ani nyamma anya ka fo do kun te meni mun ko ni a shi en fole american ka chambre de commerce o dalla malla chukum na uni mali sana operate ko ni sa par yala da kunya sa se ganya fo chambre de commerce ni re ari na famna kam
am tan mali ye jabum lo ye mi dabora mali ni ameriki jamana ken re ani cheke da bar ga lawi an ka jeklu ka lani ka cha misali yala wannan ni da wani lambe ka an ka cheke da jubur matinci kalfa surosira ani fale fale yiruwa ka sekro ani donko yiruwa ona ni ona chama ameriki jamana ni malije
anya ifana ka fo e sirinyo gonya ani fale fale wa ani la ameriki jamana ta utun de ranan wa ta la bana sabla fo ma ko agwa maliko ni ale tunya ni na le sente ula yala ni shambrum fle ka si singani ale na sika fere so a sendo la wa tugudi
sendo anga mali nyangilendo agwa kula nga ameriki jamana nyama mo mbe an fe an autre ko amasadrisi ambena si ka fo ke noye mumbe ke sababu ye ka mali sendo la kokura na la salama bari ameriki yere cheselendo kosebe angani nje ko bloko ina
yala ni sambu yumba ira ka fo muye anka operator ekonomiku ye ni la ameriken ka operator ekonomiku ka para ke uger demon yo che ka stro matme jamana marabao fo ina fo minister suni anyo na wero
wale ya doni ben kam be ka boloda ameriki jamana jago blo ali anfache o hokmo konna la falen falen anka operator ekonomiku ni ameriki tache o bise ka kai kaso ba jamana nyama mogo da madola wati be
kinyal da ba ya la mise ka foko fo ni la mise jamana alika dime do ka nyishi malima ni wati na wati mu konna la ani kinyala mu ye anga jego kelawo ani anga operator ekonomiku ulu mayo
kaso be ameriki jamana nyama mogo mu be ofaya aka chesiri bayira auna ko ni ameriki jamana ka dime ye anga operator ekonomiki ani fale fale zuwali anga jamana fanyonje